ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็เอาตัวรอดไม่ไหวนะครับวันนี้ปิดลบไป12จุดปิดที่ 1,601 จุดนะครับก็หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,605 จุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมูดในการเก็งระยะสั้นต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยพร้อมสำหรับการเก็งกำไรเลยนะครับในภาพใหญ่นะครับเซตก็ติดลบไป 0.7% ก็ถือว่าเป็นระดับใกล้เคียงกับเอเชียนะครับวันนี้เอเชียติดลบไป 0.8% แล้วก็อาเซียนติดลบไป 0.6% โดยเฉลี่ยนะครับประเด็นของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตอนนี้อาการก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนกันนะครับในลักษณะที่เรียกว่าasset allocation นะครับหลังจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐภาพมันชัดเจนออกมานะครับว่าจะเริ่มมีการทยอยในการขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงเรื่องของการลด QE นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ทำนะเป็นเพียงแค่การเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าข้างหน้าเนี่ยจะทำนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือนโยบายการเงินอ่ะมันค่อนข้างมีนัยสำคัญมากนะครับเพราะว่านโยบายการเงินอ่ะมันจะเกี่ยวพันกับตลาดเงินนะครับซึ่งตลาดเงินอ่ะมันเป็นตลาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับทั้งมีทั้งเงินจริงเงินเทียมที่ปั๊มกันออกมานะครับแล้วตลาดเงินเนี้ยนะครับมันก็เป็นตลาดที่เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรนะครับสินค้าโภคภัณฑ์คริปโตเคอเรนซีนะครับหน่วยการลงทุนนะครับตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาตลาดเงินอ่ะมันมีการเปลี่ยนเชฟไปนะครับจากเรื่องของนโยบายที่มันเปลี่ยนแปลงน่ะมันก็จะลามปามไปหาตลาดอื่นๆด้วยนะครับซึ่งผมก็ให้ไอเดียว่าเวลาตลาดเงินมันขยับนะฮะนะนโยบายมันเปลี่ยนนะครับเวลาเขาปรับพอร์ตกันนะมันจะค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่ามันพันกันไปค่อนข้างเยอะมากในหลายๆตลาดนะครับอย่างที่บอกคือมันคงใช้เวลากันอย่างน้อยประมาณสัก 3-4 วันนะครับหรือว่าอาจจะเต็มที่กันระดับเป็นสัปดาห์เลยก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้นะตลาดหุ้นน่าจะมีความผันผวนกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งระหว่างที่นะครับแนวนโยบายการเงินที่ได้เรียกว่ากระจายไอเดียออกไปในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐต่างๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบของเฟดเนี่ยก็จะออกมาให้ความเห็นกันต่างๆนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะให้ความเห็นในเชิงบวกบ้างลบบ้างนะครับซึ่งอันนี้ต้องไม่ลืมนะคือในภาพใหญ่มันชัดเจนแล้วว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยมันจะลด QE แต่ว่าไอ้ระหว่างทางน่ะมันอาจจะมีคนมาพูดดีบ้างเลวบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกๆครั้งที่คนเหล่านี้มาพูดอ่ะมันจะทำให้ตลาดหุ้นนะครับตลาดเงินนะตลาดต่างๆมันจะมีความผันผวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่าไปเมานะครับกับคำพูดของคนพวกนั้นนะครับให้ดูภาพใหญ่เพราะภาพใหญ่เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยมันจะลด QE เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรมันคือสภาพคล่องกำลังจะถูกถอนออกไปจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสภาพคล่องถอนไปจากตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ของที่มันเคยเฟ้อๆราคาบวมๆน่ะมันก็จะเริ่มมีการปรับตัวถอยกันลงมาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคืออย่าไปเมากับคำพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐต่างๆที่มันจะออกมาพูดกันนะคุณจะมึนนะครับให้ดูภาพใหญ่ภาพใหญ่มันชัดเจนนะครับนโยบายการเงินมันเปลี่ยนดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะครับ QE กำลังจะลด liquidity กำลังจะหายไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแพงๆน่ะเนี่ยที่มันบับเบิ้ลอยู่มันจะต้องแฟบลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกับประเด็นนี้เป็นสำคัญนะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับพอวันศุกร์เนี่ยครับอารมณ์ที่อเมริกาเนี่ยมันติดลบ500จุดเช้ามาเอเชียก็เอาเขาด้วยนะครับเอเชียเนี่ยก็ติดลบไปมาสัก 1-2% นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็อย่ารอช้านะฮะก็ลงไปกับเขาด้วยครับตอนเช้าเราก็เปิดกระโดดลงไปติดลบไป15จุดนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญคือ 1,605 จุดไปเรียบร้อยแล้วทันทีเลยเพราะฉะนั้นการเก็งระยะสั้นต้องบอกว่ามันจบตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนประมาณสักวันที่9มิถุนายนท่านเพื่อนจำได้ไหมช่วงนั้นน่ะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีซีรีส์ที่ดีมากเลยคือถ้าเป็นแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่สวยมากเพราะมันเป็นแท่งเทียนที่ยกจุดต่ำสุดขึ้น4วันติดเลยนะครับแล้วเซตอินเด็กซ์ก็ทำนิวไฮติดกัน4วันนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายคือวันที่14เนี่ยอย่างที่เตือนไว้ว่าระวังนิดนึงครับคือเวลามันแลนลี่มาสวย แล้ววันถัดไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไปปิดต่ำกว่าโลของวันก่อนหน้านะครับตอนที่มันอยู่บนดอยนะฮะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันคือ 1,629 ถ้ามันหลุด1629ตอนนั้นอ่ะนะครับอย่างที่เคยเล่าฟังคือว่าภาพเก็งกำไรระยะสั้นระมัดระวังนิดนึงนะมันเริ่มเปลี่ยนเทรนด์ละนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่ตามเทรนด์แนวไอเดียตอนนั้นนะผมว่าเราน่าจะเซฟได้ประมาณสัก30จุดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะอาจจะค้างกันมาบ้างแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ารอบเนี้ยนะครับถ้า1605มันยังกลับไปยืนไม่ได้นะผมว่าก็ต้องตัดใจนะแปลว่ามันเปลี่ยนภาพแล้วล่ะนะครับคราวนี้นะครับพอตอนบ่ายนะครับตลาดหุ้นก็พยายามที่จะประคองตัวให้ได้นะหลังจากตอนเช้าเนี่ยไปทำโลบริเวณ 1,590 นะแต่ว่าก็เรียกว่าประคองตัวแค่พอพังหกหัวนะนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายน่ะมันก็มีประเด็นเรื่องของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับมันก็เรียกว่าสะท้อนตัวเลขออกมาในเชิงบวกอาจจะบวกประมาณสัก100จุดนะครับก็เลยทำให้ช่วยให้ตลาดมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเผื่อพรุ่งนี้มันจะเด้งว่ะนะครับมันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับสุดท้ายก็ทำให้เซ็ตเนี่ยบวกได้ประมาณสัก1,601จุดนะครับแต่อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยให้น้ำหนักเกี่ยวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เท่าไหร่เพราะว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์น่ะคือมันเป็นตลาดที่อเมริกาใช่ไหมเที่ยงวันบ้านเรามันก็เที่ยงคืนบ้านเขาอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงคืนบ้านเขาผมว่าน้ำหนักมันคงไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่เพราะคนส่วนใหญ่มันจะหลับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดหุ้นบ้านเรามากนักนะคือเราเคยเห็นเคสบ่อยๆว่าตอนบ้านเรากลางวันเนี่ยเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกกัน100 200เนี่ยตอนกลางคืนก็ติดลบ100 200ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาไอ้เรื่องพวกนี้เป็นสาระนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่เรียกว่าผลักดันตลาดในเชิงบวกนะครับวันนี้ถ้าเกิดดูเป็นกลุ่มเนี่ยจะเห็นเป็นอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินก็คือค่าเงินนะครับก็คือกลุ่มของส่งออกนั่นเองนะครับหลังจากที่ภาพมันชัดเจนว่าอเมริกาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยเล่าเงินจะวิ่งจากที่ที่ให้ผลตอบแทนต่ำไปหาที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลให้เงินเนี่ยมันวิ่งไปหาดอลลาร์เยอะเพราะคิดว่าดอลลาร์มันกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอดอลลาร์มันมีดีมานด์เยอะนะครับมันก็เลยทำให้สกุลเงินที่อยู่ตรงข้ามดอลลาร์มันก็เลยเป็นภาพของการอ่อนค่าฉะนั้นภาพของค่าเงินบาทอ่ะมันก็เลยเป็นภาพที่อ่อนค่าลงมาวันนี้ประมาณสัก 0.3%ฉะนั้นวันนี้หุ้นที่ปรับตัวขึ้นน่ะกลุ่มหนึ่งอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับภาคของการส่งออกตัวอย่างเช่นวันนี้ฮาน่าก็บวกไป 3% นะครับ KCE บวกไป 1% แล้วก็ตัวของอาเซียนอ่ะนะครับก็บวกไปประมาณสัก 2% อันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตลาดเงินที่ค่าเงินบาทมันอ่อนค่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มหุ้นที่กำลังได้ประโยชน์กับนโยบายหรือว่ามาตรการของรัฐในช่วงนี้นะครับซึ่งโครงการที่กำลังโดดเด่นมากในวันนี้พูดถึงกันเยอะก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนนะครับไม่เกิน4ล้านคนนะเข้ามาลงทะเบียนกันนะครับซึ่งรัฐบาลก็คาดหวังว่าถ้าเกิดประชาชนมาใช้สิทธิ์นี้ทั้งหมด4ล้านสิทธิ์ตามเป้านะครับก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสัก 240,000 ล้านบาทโดยเงื่อนไขนะครับก็คือว่าประชาชนก็สามารถเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้คนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เต็มจำนวน 60,000 บาทนะก็จะได้ตัวของ e-voucher กลับมานะครับประมาณสัก 7,000 บาทจากนั้นประชาชนก็สามารถเอา e-voucher เหล่านี้นะครับไปใช้เป็นส่วนลดหรือว่าเอาไปซื้อสินค้าต่างๆได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับตัวของบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นพวกของห้างสินค้าร้านสะดวกซื้อก็จะอยู่ในโครงการเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการมุ่งหวังว่าคนที่จะมาลงทะเบียน4ล้านสิทธิ์ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับสักปานกลางหรือด้านบนแล้วก็จะซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้เงินมันหมุนเวียนได้เร็วกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีพอตอนเย็นไปดูข่าวนะปรากฏว่ามีคนมาลงทะเบียนโครงการนี้นะฮะเพียงแค่ 180,000 คนเท่านั้นเองนะครับจากเป้านะ4ล้านสิทธิ์นะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมว่ามันอาจจะพอเอาไปเทียบกับไอ้โครงการคล้ายๆกันอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้พอไปเทียบกับคนละครึ่งแล้วน่ะมันอาจจะดูน้ำหนักมันแตกต่างกันเพราะว่าอย่างไอโครงการคนละครึ่งนะครับถึงแม้ว่าสินค้าจะแตกต่างกันนะนะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อสินค้าที่อยู่ตรงหน้าน่ะคนละครึ่งเนี่ยนะครับเราจ่ายครึ่งนึงรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงแล้วมันซื้อได้เลยไงพอเราเห็นของอยู่ข้างหน้าจ่ายครึ่งเดียวน่ะงั้นโอกาสที่มันจะจูงใจให้เราซื้อเนี่ยมันง่ายกว่าแต่ในขณะที่โครงการแบบเนี้ยนะครับเราเห็นของอยู่ข้างหน้าแปลว่าเราต้องจ่ายไปก่อนเต็มจำนวนแล้วค่อยได้ตัวของคูปองกลับมาทุกวันที่7แล้วเอาคูปองน่ะไปใช้ต่อถูกมั้ยเพราะงั้นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าเนี่ยมันอาจจะดูน้อยเกินไปในขณะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อนข้างฝืดเคืองพอสมควรนะครับเพราะเวลาจะใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้โครงการเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูอีกสัก 2-3 วันนะว่ามันจะตอบโจทย์และทำให้ประชาชนอ่ะมันลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเยอะๆหรือเปล่านะฮะคราวนี้มาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับวันนี้นักทุนสถาบันก็พลิกมาเป็นขายนะครับ 2,000 กับอีก22ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้ขายไป 3,244 ล้านบาทรวม3วันเนี่ยก็ขายไป 8,200 ล้านบาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็คาดหวังกันว่าจะเห็นนักทุนต่างชาติกลับมาซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันนะผมว่าภาพแบบนี้นะครับมิถุนายนนะครับก็คงจะติดลบนะเพราะว่าตอนนี้ month to date อยู่ที่ติดลบไปละ 3,187 ล้านบาทแล้วก็ year to date ตั้งแต่มกราคมนะครับตอนนี้ก็ฝรั่งขายไปประมาณสัก 69,397 ล้านบาทนะครับฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ยังคงเป็นภาพอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนไปก่อนนะครับจากเรื่องของนโยบายการเงินของเฟดที่มันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือว่าเวลาปรับพอร์ตแบบนี้มันใช้เวลานะครับอย่างเร็วก็ 3-4 วันนะครับซึ่งนโยบายเนี่ยมันออกมาตอนกลางคืนวันที่16ใช่ไหม17พฤหัส18วันศุกร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยปรับพอร์ตกันไปละ2วันวันนี้วันจันทร์ที่19วันนี้วันที่3วันอังคารวันที่20นะครับเพราะงั้นวันจันทร์วันอังคารน่ะการปรับพอร์ตมันควรจะเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับหรือว่าให้เต็มที่เลยนะครับวันศุกร์เนี้ยนะครับวันที่23นะครับครบประมาณ1 2 3 4 5 6 7วันเนี่ยมันก็ควรจะจบแล้วล่ะนะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้นะครับก็จะมีประธานเฟดนะสัก 2-3 สาขานะครับก็จะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินอะไรต่างๆนะครับซึ่งคำพูดของท่านเหล่านั้นนะครับนะครับมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นนะครับมีความผันผวนกันพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกคือให้เราพยายามทำความเข้าใจในภาพใหญ่นะครับคือภาพใหญ่มันชัดเจนละว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจะลด QE เพราะงั้นสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรมันคือสภาพคล่องนะครับมันจะต้องหายไปจากตลาดเพราะงั้นอะไรที่มันบวมๆนะครับอะไรที่มันเฟ้อๆแพงๆเนี่ยมันจะต้องถอยลงมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะมีความผันผวนจากไอ้เรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปิดประชุมสภานะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะสุดท้ายจะไปทางไหนกันแน่นะครับก็ต้องติดตามว่ามันจะร้อนแรงมากหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีไทม์ไลน์แล้วว่าวันที่24เนี่ยนะครับเรากลุ่มม็อบไทยไม่ทนนะนัดรวมชุมนุมกลุ่มแม่น้ำร้อยสายนะเพื่อจะมาขับไล่รัฐบาลกันนะซึ่งจะมาเยอะไม่เยอะเนี่ยก็ต้องดูในสภาแหละนะครับคือถ้าสภาร้อนแรงมากๆนะพูดจากันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็อาจจะเห็นม็อบในวันที่24ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นได้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยเป็นประเด็นในเชิงเทคนิคนะนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปดูกราฟนะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็สร้างแพทเทิร์นนึงที่แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเค้าเรียกว่า bearish Iceland reversal นะครับคือแพทเทิร์นเนี้ยนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นกลุ่มก้อนของแท่งเทียนน่ะที่อยู่ที่ปลายดอยอ่ะนะครับแล้วไอ้กลุ่มก้อนเนี้ยนะมันจะเกิดแก๊ปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับซึ่งด้านซ้ายน่ะมันเกิดแก๊ปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันเนี้ยตอนที่เซตมันเปิดกระโดดลงมาน่ะมันเปิดแก๊ปที่ด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งเนี้ยนะครับถ้ามันจะล้างแพทเทิร์นนี้นะเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะต้องปิดเหนือ1604นะครับเพื่อปิดแก๊ปนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งเนี้ยเซตยังไม่สามารถขึ้นไปปิด1604ได้แปลว่ามันกำลังฟอร์มตัวเป็น bearish Iceland reversal แล้วนะครับซึ่งนะครับแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันมักจะเกิดนะครับตรงที่ปลายเทรนด์นะครับอย่างที่เราเข้าใจคือตอนเนี้ยเราเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราขยับมาตั้งแต่969จุดไปที่1630-40 จุดนึกออกไหมตรงนั้นแหละเป็นก้อนสำคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันสมบูรณ์แบบได้จริงเนี่ยแปลว่าไอ้ก้อนข้างบนนี่แหละเป็นปลายเทรนด์แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์ลงยาวๆเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องระวังนะครับคือแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันอาจจะบอกได้ว่าตอนเนี้ยนะครับตลาดกำลังมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายพอมันเปลี่ยนปั๊บนักลงทุนต้องสละเหลือละถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์วันเนี้ยเรามีอะไรเปลี่ยนไปสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของนโยบายทางการเงินที่มันกำลังเริ่มเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูองค์ประกอบในเชิงของแพทเทิร์นแท่งเทียนน่ะถือว่าฟอร์มตัวแบบเสียวๆละถ้าเราไปดูองค์ประกอบในแง่ของการข่าวมันมีเรื่องนโยบายสำคัญที่มันเปลี่ยนไปเช่นกันดังนั้นนะครับอย่าประมาทนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแพทเทิร์นมันเริ่มฟ้องแล้วในขณะที่ข่าวสารมันก็สอดคล้องกับแพทเทิร์นเช่นกันเพราะงั้น ระมัดระวังด้วยอย่าประมาทมันพวกนี้ไอเดียสำคัญคือปิดเหนือ1604ให้ได้เพื่อล้างแพทเทิร์นตัวนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ